doživetja narave.
V petkovem popoldnevu, spet z vami Andrej Nuljan in Blaž Lesnik, vas lepo pozdravljava v svoji družbi in želiva prijeten zaključek delovnega tedna, če ste še kje na poti, pa varno, strpno, ne vam zastoji ne vzamejo od zadnjih moči. Verjetno ste z mislimi že pri novih dogodivščinah ali pa podvigih. Vreme za enkrat res ne kaže najbolje, ampak tudi v slabšem vremenu je mogoče doživeti marsikaj lepega in pravzaprav smo se prepričali, da včasih se vreme tudi obrne drugače, kot kaže na začetku. Včeraj, ko smo se sodelavci podali v sklopu naše akcije 25 let radio Ognjišče, Vrhovi in Oddajniki v Petrovo Brdo oziroma v Podbrdo, je kazalo na začetku kar drugače, oblačno, megleno, a potem je sijalo sonce. Za spodbudo torej in tudi napoved današnje oddaje, nekaj utrinkov z včerajšnjega potepanja, spoznavanja krajev ljudi, s katerimi smo povezani z našim signalom, pride v nadaljevanju, prav tako pa tudi nekaj besed o naši akciji v začetku junija, zdaj lahko to že povemo, da bo 5. juni, kolesarski dan. Zakaj, kako, kje, pa malce več v nadaljevanju. Ker pa vedno začenjamo z napovedjo vremena, tudi danes sem ga že malce omenil, poglejmo, kako bo z besedami dežurnega prognostika. Danes jutre je Nataši Blaž Šter povedal takole, kako bo z vremenom v gorah.
Horah bo zagotovo ja, zimsko, pričakujemo, da bodo nastale tudi nevihte jutri, tako da maja sneženja bo kar nizko že jutri, pa potem še niže v nedeljo in ponedeljek, zapadlo bo precej novega snega, tako da v gorah zagotovo zimske razmere povsem, ker bo temperature tudi dokaj nizke, no, v Sredogorju tudi v Sredogorju bo pod lediščem oziroma okoli ledišča, tako da mogoče bolj primerno vreme za na morje, kakor za gore.
Ja, takole, namik, seveda pa proti morju standardna gneča. Upoštevajte tudi to, sicer pa v nadaljevanju, vsaj obujanje spominov, ki preostane tudi vsem ob koncu tedna ob dežnih kapljah. Včeraj torej smo šli v kraj na prepihu, na križišču voda in oblakov, križišču vetrov, kjer se nad gozdnato pokrajino spopadata sever in jug za prevlado v meglicah in za cvetje čez pogorja. Morda je res, da morajo imeti ljudje v takšnih krajih globoke korenine, če hočejo obstati. V Podbrdo takoj po skladbi.
Poslušate pomladna doživetja narave. Podbrdo je naselje v občini Tolmin. Leži v ozkem dnu zgornje Baške grape ob železniški progi Dunaj-Trst in cesti od Bohinjske Bistrice oziroma Železnikov prek Petrovega Brda proti mostu na Soči in Tolminu. Podbrdo ima nekaj manj kot 800 prebivalcev. Podbrdo leži ob sotočju potokov Batava, Kacenpoh, Mači potok in Milpoh, Mlečni potok, z Bačo. Pod Petrovim Brdom nekdaj zelo pomembnim prelazom med Posočjem in Gorenjsko. Naselje je razdeljeno na dva dela, zgornji in starejši del ob cerkvi in spodnji, novejši del ob železnici. Sestavni del sta še zaselka Batava in Grapa. Vodovod je prišel v vas leta 1907. V Podbrdu so osnovna šola, gostilna, gasilski dom in trgovina. Je izhodišče za oglede naravne dediščine v širši okolici kraja. Korita in slapovi Kacenpoha, Ruscov slap, najdete geomorfološke pojave ter rastišča endemičnih, redkih in zavarovanih rastlin na Črni prsti, Poreznu in v sami Grapi. Med kulturno-zgodovinskimi spomeniki je najpomembnejša baročna župnijska cerkev svetega Nikolaja. Več hiš iz 19. stoletja, spomenik ponesrečencem pri gradnji Bohinjskega predora in pomniki druge svetovne vojne. Skok v zgodovino nam pove, da je naselje nastalo v 16. stoletju v času južnotirolske kolonizacije na območju Rihtarije Nemški Rud kot zaselek Bače, omenjene v Urbarju iz leta 1377. Cerkev svetega Nikolaja omenjajo leta 1588, od leta 1848 je tu sedež župnije. Od leta 1767 sta bila tu mitnica in urad za pobiranje vinskega davka. Cestna povezava s Tolminom obstaja od začetka graditve Bohinjskega predora, prej je skozi Podbrdo vozila le tovorniška pot po dolini Bače in čez vrh Bače v Bohinj. Tako imenovana Bohinjska proga je bila zgrajena leta 1906. Kot zanimivost povejmo, da je ta predor, torej Bohinjska Bistrica pod Brdo, najdaljši slovenski železniški predor, meri 6327 metrov. Od leta 1918 do leta 1943 je bilo pod Brdo italijansko. Starejši domačini vedo povedati, da se je kraj imenoval Piedicole. Kot obmejni kraj je imel veliko vojske in policije in je bil pod pritiskom poitaljančevanja. Prebivalstvo je sodelovalo v različnih oblikah odpora. Kot v večini naselij iz časov tirolske kolonizacije so tudi tu razširjena predvsem nemška ledinska imena, priimki in posebna govorica, prebivalstvo se je poslovenilo v 18. stoletju. Sedanjo podobo je pod Brdo dobilo z ureditvijo stare italijanske vojašnice in dograditvijo te v tovarno. Tovarna volnenih izdelkov Bača, leta 1955, v kateri je bila zaposlena večina prebivalstva. Zaprtje tovarne leta 2002 je kraj hudo prizadelo. Večina ljudi se danes vozi na delo v Železnike, Tolmin, Bohinjsko Bistrico, na Jesenice, v Ljubljano ali oddaljeno Cerkno.
Razglednico Podbrda je pripravila Mateja Subotičanec, torej majhen kraj z bogato zgodovino in veliko, veliko zanimivostmi. Tudi številnimi cestami. Oskrbnik planinskega doma Petrovo Brdo, Rudi Zgaga.
Koliko zanimivost lahko povem, tle ta cesta izpod Brda je bila narejena pod Italijo, to pa samo iz strateškega razloga, ker stara avstrijska cesta poteka po tem pobočju in so se bali, bi rekel, zaradi vojaške strateškega položaja, da bi bila bolj ranljiva, če bi iz Jugoslavije obstreljevali in jo je Mussolini skril pod breg. In da je tako, da je dobro traso, ki je bila na sončni strani opustil, sem zaradi tega, da je to skril pod breg, da je bila bolj varna. Pol bi pa lahko rekel, a ne, da imamo tako zanimivost. Staro avstrijsko cesto, ki je bila grajena v namen gradnje železnice, ki se je gradila Dunaj-Trst zaradi oskrbovanja gradbišča in tega. Potem je naredil Mussolini svojo, potem imamo iz Petrovega Brda proti Soriči, Soriško planino, ko je Jugoslavija 57. leta naredila. Predtem sem pa še pozabil povedati, kot prva je bila pa še Napoleonova nadribogojnica, tam, kaj vam je Marjan razlagal, čez turški križ, kaj je tudi legenda o turškega križa, tam gor čez, je bila pa prav prvotna. In še zadnja, ki smo li pol že tam mlajši zravn, smo jo pa po Slovenijo delali, ali pa cesta v Podporezen, kot pravim, da imamo pet cest, zato smo prav na prepihu, a ne?
Pet cest pa teren tak, da...
Da vse leze. Ne, vsi smo dobro ukoreninjeni, tako da se ni zavad, da bi kam nas odnesli.
Res brez dobrih globokih korenin je težko preživeti. To vedo dobro domačini, ki so tu preživeli tudi hude čase. No, ampak ceste so danes pomembne tudi za ne samo tiste, ki se pripeljejo na štirih, ampak tudi na dveh kolesih. Vedno več je motoristov, o čemer smo govorili tudi včeraj, in najprej se je naša ekipa ustavila pri slapu Brunarica, ki jo pozna domala vsa motoristična Evropa. Lastnik Marjana Gode pa je lastnik tudi hidroelektrarne in o spremenjenih hidrografskih razmerah je povedal takole.
Hidrološke razmere so se pa v Baški grapi, pa tudi drugi v Sloveniji zgleda ogromno spremenile v teh zadnjih 15-20 letih ali pa še kaj zdravn. Nažalost je to tako in proti temu nimamo kaj dosta. Ne? Samo pač tako je. Zato pa, no, da rečem za primerjavo, ko sem jaz pred 25-26 leti se elektrarno lotil delati, je bilo najmanj vode, ko sem je pač seveda meril 2-3 leta, prej ko greš kaj delati, je bilo 10 litrov na sekundo minimalno. Zdaj je liter. Pa govorimo po leti ali govorimo po zimi.
To je minimum.
To je tist minimum, ja. Ja, če pa pride maksimum, to je pa spet ekstrem zdaj. A ne, včas tega so rekli stoletne vode, ma zdaj so stoletne vode že na vsakih 5 ali pa 10 let, na žalost, tako je prišlo.
Pravi, je tudi teh viškov več, ne?
Ja, takrat, ko je viška vode, imaš pa 5 ali pa 6 ali pa kolikor je kubikov vode in takrat imaš poplave, imaš težave take in drugačne in še elektrarno je treba ustaviti, ker pač ne more obratovati pri taki vodi, ker te lahko vse polomi, če prej ne ustaviš, da voda pač ti ne dela škode.
Tako Marjan Nagode, ja, spremembe, ki jih ne prinašajo zgolj 4 letni časi.
V letu srebrnega jubileja Radio Ognjišče osvaja slovenske vrhove.
Odgovorno na pot, varno na vrh, v sodelovanju z AMZS.
Včeraj smo se torej odpravili na kup nad Petrovim Brdom in tudi na veliko spregovorili o oddajniku, ki je zdaj tam in pošilja naš signal v dolino. O tem lahko seveda slišite tudi s pomočjo naših posnetkov v audio arhivu. Zdaj le pa samo na kratko o tistem drugem oddajniku, ki nas povezuje vertikalno in nam daje upanje. Poleg oddajnika namreč stoji križ Rudi Zgaga.
Križ je pa od tega lastnika, od sina Valentinčič, to je bil veren človek, v Libiji je delal kot šofer in v Novi Gorici tam na pristavi postavil ogromno hišo in gostišče in vse. In ta človek je bil sin od tega, ki je oddal RTV-jevcem takrat za tisto, kot sem povedal, koliko je dobil za karto za avtobus, da se je vrnil nazaj domov. On je pa rekel, lahko vsi pretvorniki stojijo, ampak ta križ je pa glavna antena za našega človeka in to more biti in ga je blagoslovil in potem z eno kampanjolo se novi pripeljal gor in ta človek je res zaslužen, je bil pevc v Šempetru v cerkvenem zboru, ena žlahtna duša, velika te tudi potvoj v Medžugorje, res en žlahten človek in on je to postavil tle, mi bomo pa poskrbeli. Malo smo ga v zadnji zlubo tam trojerjem, sva ga zabetonirala, da ne bo kol padel, malo ga bomo pa še obnovili. Zdaj, ko bo dotrajen, bomo pa na novo nekaj odžagali, pa bo, da postavimo. Pa župnika bomo prepeljali.
In ob križu je nastalo tudi precej fotografij, pogledate si jih lahko na naših portalih Facebooka in ostalem, kar je mogoče spremljati s pomočjo svetovnega spleta. No in seveda nas je skupaj vodila pot nazaj na izhodišče, gre za sicer lep in razgledan vrh, odkoder lahko občudujemo naokrog vse višje vrhove od Porezna do, ja, tudi Črnoprst se zazna tam zadaj, pa vmes Kobla in seveda še Soriška planina, krasen venec, ki nas čaka. Ja, kdaj drugič, danes oziroma včeraj je bilo seveda drugih obveznosti preveč. V Petrovem Brdu pa smo se pri oskrbniku planinskega doma vendarle malce zadržali in tamle je nastal tudi naslednji pogovor.
Pri Rutku se je reklo od nekdaj in se reče tudi danes, čeprav je tu zdaj danes seveda planinski dom, ki sprejme ljudi ob vsakem času, posebej poleti. Rudi, najprej nekaj besed o tem, kdaj je bil ta dom postavljen.
O, lepo zdrav. Tale dom sva pa postavila ženo leta 2000 in sicer 15. augusta 2000 je bil prvi dan odprto. In od takrat naprej, se pravi, zdaj bo 19. leto teče, delava in se trudiva planincem pomagati, ko pridejo. Najbolj smo veseli, kadar je slabo vreme in planinci seveda ravno tako, ko pridejo iz Črne prsti, iz Koble ali pa Sporezna premočeni. In ko se naredi na slabo vreme, takrat zakurimo in jih poslušimo. In
je dom v pravem pomenu besede.
Ja, tako. Drugače je pa ta dom ob cesti, kar je pa tudi dobro zaradi preživetja, ker po zimi je malo obiska pridejo kolesari po let, pa motoristi, po zimi je pa bolj malo, se pa ljudje tudi z avtom pripeljejo, pa naredijo kakšno krajšo turo. Zadnja leta se pa tudi turna smučarija razvija, pa veliko krat grejo tukaj, kadar so pogoji pod Slatnikom, če sedlo vrh Bače pa na Bohinjsko stran, ali pa prismučajo iz Soriške planine dol, tukaj direkt do doma.
Kje pa?
Iz Soriške planine, čez Lajnar, pa po grebeno dol. In pa smo mi tukaj, da skuhamo kakšno kuhano vino, da se okrepčajo ljudje.
Pa potem logistika nazaj?
Tudi to se da dogovoriti, če rabijo ja, prevoz nazaj. In seveda na Porezen, pa na Hoč, je pa tudi veliko krat so lepe ture, lepe smeri za turno smučarijo.
Se pravi, potem tudi po zimi ni dolg čas, čeprav je bolj mrtva sezona.
Ne. Sej, mi smo taki gostinci, da ne hrepenimo po pretiranem obisku, ker že tako se občasih, če so lepi konci tedna, se to zgrne ogromno ljudi, tako da bolj na škrge dihamo in potem pa rabimo po zim. Jaz pravim, tako kot je en kolega Marko rekel, ga moram citirati, kaj danes sveti Marko, je rekel, lepo je delati, dokler delo obvladuješ, ko pa enkrat delo tebe obvladuje, pa ni več tako lepo. Tako da rabimo tudi zimsko, bi rekel, umirjeno obdobje, da se človek zajame sapo.
Dom je bil postavljen torej leta 2000, ženo sta se zato odločila in seveda tudi je zdaj v evidenci Planinske zveze Slovenije kot planinski dom.
Ja, tako. Tle smo, ker je treba povedati, da tukaj čez Petrovo brdo poteka 6 planinskih obhodnic, če jih naštejem, to je se pravi slovenska enka Maribor Ankaran, potle je Škofjeloška planinska pot, pa je geološka pot, ki je Stanko Busar veliko krat tudi hodil tukaj okoli, potle je pa še pot vezistov in kurjerjev, pa je Evropska pešpot E7 iz Lizbone do Konstanca in 7000 km dolga in ne povem kot zanimivost, da je prav tukaj na vrh Porezna najvišja točka, da se nikjer ne dvigne ta pot na 1600, ker gre bolj po nižavah in tako da pridejo ljudje, tudi E7 veliko hodijo. Zadnja, kot zadnja in najmlajša pa je Via Alpina, ki je bila pa ustanovljena leta 2002. To je pa evropska pešpot, ki povezuje vseh 8 držav, ki ima Alpe. Alpe ima pa Italija, Slovenija, Avstrija, Nemčija, Liechtenstein, Švicarske Alpe, rečem, Francoske Alpe in Monako, kraljevina. In to jaz prav z navdušenjem povem, ker je to zelo pomembno, ker ta pot povezuje Slovane, Romane in Germane in je to zaradi pretekle zgodovine in vseh konfliktov v Evropi še kako pomembno, da ljudje prehajamo po krajih in da bolj uživo vidimo, kako kdo kje živi in kakšna kultura kje obstaja. In zelo pomembno, 2 svetovni mori, pa da še nekaj povem za slovenskega človeka, kako je pomembno, kamarkoli pridete, v Nemčijo, v Švico, v Francijo, v Monako, je opis etape napisan v 5 jezikih in sredinsko, se pravi v angleščini, francoščini, slovenščini, italijanščini, nemščini in sredinsko na tabli je po slovensko napisano. In to je za našega človeka, ki smo bili zmeraj nekako pristrane, še kako pomembno za našo, bi rekel, za naš državni ponos. In res, ta Via Alpina in veliko hodijo, vam povem, po etapah so prišli tudi že iz Monaka, pravijo 7 let smo hodili, da smo prišli do Petrovega brda, 7 let vse dopuste. In vsak dopust in so bili tle in so bili 2 noči tukaj in so šli potem naprej do Umiljah, pri Trstu se pa ta pot zaključi, Italijani rečejo Muđa. In to je res lepi alpski krog.
Ja. Iz katerih držav pa so ti pohodniki? Vemo, da je tudi pred nekaj leti pohodnik, ki je se tudi javljal v naš program Igor Gruber, prehodil to pot v enem kosu. Odkot pridejo?
Pridejo vse povsod. Pridejo iz Kanade, iz Avstralije, iz Nove Zelandije, iz celega sveta pridejo. In to je res ena prepoznavnost za našo deželico in tudi za to Evropo. Bog dej, da bi bil mir, da bi se ljudje lahko svobodno premikali po mejah in da bi se, bi rekel, cel svet nekako umiril v teh konfliktih, da bi bilo tako, kot je želel naš pesnik France Preširn.
Kaj pa E7? Tudi pravite, da jih je nekaj?
S7 so pa v glavnem, da rečem, manj je tujcev, domačih je več.
Ja. Slovenci?
Ja, Slovenci delajo te, tako da...
Torej slovenski del S7?
Ja, slovenski del S7, tako da to, zato vem, da je zelo živo, za ostali del pa ni pogleda, nimam, da vem kako, da bi vedel povedati.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Rudi Zgaga je naš gost v doživetjih narave. Še beseda o tem, kaj nudite gostom, ki pridejo k vam, seveda govoriva o planincih, ki recimo najpogosteje verjetno imajo načrt osvojiti Črnoprst iz te strani, morda tudi Porezen, kam se najpogosteje odpravljajo?
Ja, zadnja čase je zelo obiskan tudi Porezen, ker je planinsko društvo Cerkno in jih moram pohvaliti. Izredno se trudijo gor oskrbniki in nekdaj to ni bilo, da bi po zim bilo odprto, zdaj pa redno dežurajo, tako da je zelo pomembno, da je postojanka odprta. Potem je pa smer tudi čez Skoblo in Črnoprst, čeprav Črnoprst je pa že toliko visoko gorje, da po zim ne morejo oskrbovati, ker ni vode. V poletju so pa razne kombinacije, od tega, da grejo tukaj čez na Črnoprst, pa nadaljujejo ali v Bohinjsko Bistrico, ali pa naprej preko čez Raskavec do Vogla na Komno in dol, pa potem mogoče z vlakom nazaj iz Bohinjske Bistrice v Podbrdo, pa se po stari avstrijski cesti vrnejo do svojega avtomobila na Petrovo Brdo.
Ta je kar pošteno, ne?
Ja, ta je dobra, sicer ni, more biti človek že vhojen, da jo zmore, Drugač pa enodnevne ture so pa tukaj gor Možic, pa Šavnik, pa Slatnik, tako da z lepimi razgledi. In,
koliko pa so časovnice morda, samo za nekaj primerov, Črnoprst od tukaj?
Črnoprst je 4 ure, Porezen je 2 ure, Kobla ali pa bi rekel gor je 2 ure pa pol, Sedlo vrh Bače, kot rečemo, taj najnižji prehod med Gorensko in Primorsko je tudi 2 ure. In to bi bilo to v bližini. Potem je pa odzajdej Soriška planina, pa naprej na Ratitovc, delajo pa tudi to, te ture, take kroge tudi.
Kdaj cveti kratkodlaka popkoresa?
Kratkodlaka popkoresa, kot reče bilo za mojih ringja volatinsko, pravi, da cveti konc maja, začetku junija. To je pa v Drizelpohu, pa po Črno pastjo in to botaniki hodijo gledati iz celega sveta. Vem, smo bili oskrbniki na Črni prsti, ženo to so od posod hodili Bavarci in od posod.
Je pa potrebno poznati rastišče oziroma vedeti, kje je?
Ja, je kar treba vedeti. Je fajn, če nekdo od domačinov pokaže, kje to je. Ja.
Kako pa, Rudi, poteka vaš delovni dan med poletjem?
Ja, delovni dan je pa pester. To je treba biti... kar za vse, od A do Ž, je treba skrbeti za objekt, vzdrževanje je veliko in nabava in čistoča, higiena in to že koj. Ponedeljek potork imamo sicer zaprto, vendar če so prenočitve, moramo biti tukaj, da pripravimo zajtrke in to je več ali manj kar maratonsko, vse te poletne mesece ga ni počitka, tako da, ko pride jesen, že kar malo, čakamo, da bi bili tudi kakšen teden prosti.
Kdo pa pomaga?
Pomaga žena, pomagajo zdaj tudi že vnukinje, je bila tale konec tedna tukaj. V domači režiji rešujemo.
In takšno prijetno domače je tudi vzdušje v planinskem domu v Petrovem Brdu. Za zaključek tega prvega dela naše oddaje in utripa z včerajšnjega obiska Podbrda in seveda skoka na kup, pa še nekaj besed o samem kraju, ki jih je napisala sestra Rutka, torej Branka Zgaga. Na začetku smo slišali razglednico, zdaj pa morda še malce v poetičnih besedah o kraju Podbrdo.
Vasica na prelazu med Selško dolino in Baško grapo. Kmetije položene na pobočja pod Poreznom in Lajnarjem, križišče planinskih poti proti Poreznu, Črni prsti in Rodici na Soriško planino in Ratitovec. Kraj na razvodju, na meji med Primorsko in Gorensko, na občinski meji med Železniki in Tolminom. Geološki prelom, točka srečevanj dveh različnih vplivov, mehkejšega mediteranskega in ostrejšega celinskega. Stičišče dveh naselitvenih tokov, srečevanje dveh različnih mentalitet in dialektov verjetno že zdavno je pred razmejitvijo med Salzburgom in Oglejem. Kraj, ki je katastrsko od prvih zapisov v urbarjih vselej razmejen na dve strani, ki so ga skozi zgodovino vselej razmejevale občine in dežele ter preko njega vlekle svoje mejne črte različne države, Avstro-Ogrska, Italija, SHS, Jugoslavija. Kraj, ki ga na katastrskih mapah ni mogoče najti v celoti, ker so ga vselej razmejevale razne farne, škofijske, deželne in državne meje, kjer so po gričih še vedno italijanske utrdbe in mejni kamni, kjer še vedno obstajajo ceste iz časov Marije Terezije. Torej, kraj na prepihu, križišče voda in oblakov, križišče vetrov, kjer se nad goznatno pokrajino spopadata sever in jug za prevlado v meglicah in za cvetje čez pogorja. Morda je res, da prav tu najmočneje besnijo poletne nevihte in morda je res, da morajo imeti ljudje v takšnih krajih globoke korenine, če hočejo obstati, obenem pretočni in hkrati vraščeni v svoj prostor. Sicer pa, prav blizu od tod se začenjajo bajke o Zlatorogovem kraljestvu in tiste obreznih brez dna v hudourniških globačah Slatnika. In kdo ve, morda bi Slatnik res moral biti Zlatnik. Vsaj tako se je zdi včasih pod večer ali kako jutro, ko žarijo pobočja v svoji zlati luči.
Toliko o čudovitih krajih in ljudeh v dolini Baške grape, res smo veseli, da smo lahko povezani. V tri počerešnjega dne lahko preverite tudi s pomočjo Facebooka ali pa naše spletne strani. Veliko je fotografij, s katerimi si lahko bolje predstavljate, o čem govorimo. Zdaj pa k drugi temi današnje oddaje in na kolo. V sklopu praznovanja srebrnega jubileja Radia Ognjišče bomo namreč sodelavci povezali Slovenijo v enem dnevu na kolesih in to po diagonali. Od ravninskega dela severovzhodne Slovenije do morja se bodo s klanci seštevali tudi kilometri. Skupaj se jih bo na cilju nabralo kar precej več kot 300 in naša želja je povezati napor ter ustrajnost z dobrim delom. Zato bomo v sodelovanju Slovensko Karita zbirali sredstva za družino v stiski. Hkrati bomo tudi praznovali, se bomo po dvig opravili prav na dan našega začetka oddajanja. 5. junija smo se namreč prvič oglasili iz koprskega studija. Lepo vas vabimo, da nas spremljate že zdaj, torej 5. junij in tudi podprete naš namen in praznovanje. Seveda bo to precejšen zalogaj, tako da priprave že potekajo. In o tem, kako se je pravzaprav pametno in dobro lotiti takšnega malce daljšega kolesarskega podviga, nam je zaupal mojster dolgih poti na kolesu, ki se tudi pripravlja na svojo novo avanturo v Ameriki, spet se odpravlja na Ram, zdaj že veste, da govorimo o Marku Baluhu, no in pred časom sem ga vprašal, kaj bi svetoval naši ekipi, kako naj se pravzaprav pripravi na tako dolgo pot v enem zamahu?
V bistvu zadeva sploh ni tako ekstremno, kot se slično. Tako je, vsak kolesar, ki lahko sam prevozi 100-120 km, brez, se pravi, da gre sam na trening, bo lahko prevozil tudi 200, pa 300, pa 400, pa 600. To zdaj omenjam te razdalje, tega, ki imamo take zadeve, ki jih mi organiziramo tudi v Sloveniji, breveti.
V takšni dolžini?
Te dolžine, 200, 300, 400 in 600 km. Tudi 1000 enkrat na let, ampak dobro. Uh-huh. Je pa zadeva v tem pač, da ne smeš pozabiti na prehrano. To moš pa vse preskutiti. Najbolj pomembno je to, da ugotoviš, kaj dela zate, katera ti paše, prehrana ti paše, ker za 300 km to, če si, se pravi dobri rekreativci, bo rabil 10 ur čiste vožnje, slabši, pač malo počasnejši, pa 12, ne, in to ne moreš brez tega, da dodaješ nekaj. Tudi ne moreš sam, da bi se sam dvakrat ustavil, pa šel tisti, ne vem, ali kosivo ali pa malce pojesti, ampak moreš sproti dodajati. To už pa malo pogruda, to je tudi povezano, recimo tudi pri ramu, podoben je pri ramu ali pa pri tih ultra dirkah, možeš pogruntati, kaj dela zate in koliko lahko največ, seveda je boljši, čim več, tem boljši, ampak nekje se zadeva ostavno. Tako da jaz sem to kar dosti stelil v teh 15 letih in sem gotovo, da zame 350 do 400 kalorij na uro.
V kakšni obliki?
Dela. Oblike so pa različne, je tako, jaz imam najrež tehočo prehrano in sicer sem kar leta uporabljal Winforce, švicarski, se kot v Sloveniji se, se dobi, se pravi, da imaš sam gele pač zame, to pomeni dva gela na uro pa en bidon zmešan pač tistim karbo, neki prašek imajo, no. In to, ta zadeva deluje, to je točno zame, kot narejen 370, 300, nekaj tazga 75 kalorij na uro. Deluje, moram reči, da sem pa probal to tudi na ramu pa ni bilo čisto tako, ker sem po treh dneh pač eno tako fajn dirisko fasa in sem mogel pač začeti dodajati tudi trdo. Ja. Ampak ne, za te kratke, mislim kratke, rekovajih, no, zapravo dirka okoli Slovenije ali pa Švica, ki so do dva dni, recimo do 48-50 ur, pa to na ramu nič drugega, je tudi za ekipo zelo lahko, ker je pač, vejo, ta gelčka, bidon ni nameša in to je to, ne. Včasih, ko smo pa še, pa na ramu še zmeli tako, ne, smo pa imeli in od sendvičev, ploščice, pač te, ki so pač različni proizvajalci. Možeš pa probati, kaj tvojemu želodcu paše in tudi kaj mu tvojemu vkusu paše, da pač po, spoh na ramu, recimo po 5-6 dnevih ne paše nič več, no, tako da tam pa pol. Tam pa pol deluje vse, tudi, ko si zaželiš, ne vem, Big Maca, kot bo je rekel si, no, a to ne zdravo, ampak tisti je 600 kalorija, ne? In če ti zapaše, se ekipa potruti in ga dobiš, v Ameriki to ni težko, v Ameriki imaš res posod te
magovance. Je prava izbira za Ameriko.
Ja.
Dobro, to je prehrana. Kaj pa ostale stvari? Recimo, nekdo, ki prej ni nikoli prevozil več kot 150 kilometrov, kako naj se loti tega, da pride do takšne dolžine?
Ja, v bistvu pametno je, da se ne zaženeš preveč, ne se v bistvu štartaš, po moje, kar se tiče hitrosti ali pa tega, kako bi ti vlago oziroma power, zdaj nekateri imajo tudi te power merilce moči. Tako, da bi se lotil 100-120, pa še enkrat tazga daljšega treninga. No. Nočeš štartati tist na kronometr, pa da prvo uro, da se skoraj vse in pol nimaš rezerve, ampak to je tako normalen ritem. Toh, če je to ena skupinca, kar je najlepši s prijatelji, ne vem, 4-5, tam do 10, ne več, je že pol mogoče malo problem na cesti, pa če je preveč prilika skupina. No. Tako se pač ne izmejuješ se na čelu, mogoče ti skaj močnejši bo malo več potegnil, ne rečem, da hitrej, ker pol bo tudi ne preveč zmatril, ampak sam daljšo smeno. Pa tako počas, pa kot smo rekli, jest, pit, ne pozabati, spoh, to je dolgo zdaj, pa te zadeve, saj jaz sem se zmer lotil tistih najdaljših dnevih, se pravi po letnem času, tako da se pravi, da je to toloče, tako da je treba tudi piti precej, no, rajši več, kot malo, no. Fino je, da si prej zmenaš nepar postanko, za kako, recimo, mi smo delali prvi kofetek že v Naptuju, če te kdaj se lotil, kofetek Naptuju, Trojane, krof, kaj tazga, ne,
ja.
Itak paše, ne?
Kaj pa glava na koncu, ko je že 200, 220, 250 kilometrov za tabo, kako potem zdržati, kot ti že telo pravi, dovolj je bilo?
Ja, to je sam stvar volje, no. To pa je tudi, recimo, bo tudi pomagal, če imaš saj enega, dva, tri prijatelje s sabo, se med sabo motiviraš. Eno bo mogoče prej, ali pa mogoče en bo ta prvo zmanjkal, pa bo začel malo jamrati, ali pa ga bo ta druga dva, pač ko je bo drugi spod budel, pol se bo je malo menal. Pač. Je tako na teh izzivih imaš zmeri ups and downs, se pravi, imaš
spone in pace.
To. In je sam to se naučiš z leti v tem ultra kolesarstvu, da veš že, ne, ko si prvič v tem, ko ti pride prvo un padec, ne, ko si misliš, o, zdaj pa
konc.
Konc in takrat je sam vrtet moš še naprej, ne, in ne moš reči, čez eno uro ali pa še prej boš kaj nekaj ga leto spet, ne. V najslabših primerih se pač ostavaš za 5 minut, 10 minut, se moče malo sedeš, popiješ noge gor, ne vem, če imaš kakšnega telo, tudi malo zmasira noge, ne, nikoli ne boš škodil.
Krči, težave z njimi?
Ne bi smel krčil, ne bi smel biti, če si dosti hidriran, ne. Ja, to pa zna biti problem, ja. Če v tem primeru pa je res, moš pa itak nojno staviti, pa zadeva probati malo spraviti od tek, se pravi malo zmasirati, napiti se, pa dodajati sol, se pravi, ja.
Elektroliti, kakšni napitki posebni, ki bi pomagali v tem primeru?
Ja, prav ta azga ni, ki enkrat že, ki se že krči, že je malo pozno. Ampak moraš pa prej dodajati, ja. Te pojače z izotonike, z elektroliti, to, tega imaš izbere, kakor hočeš in je zmer boljš, kot sam voda. No? Mm-hmm. Da, ja,
Še beseda o pripravah, treningih prej, torej verjetno ni potrebno za to, da bi si dokazal, da zmoreš to prevoziti prej, ampak kakšno razdaljo pa je jaz priporočljivo? Jaz bi
rekel polovičko, no.
Polovička.
Ja, 150, koliko je recimo. Malo je odvisno, a imaš hodaš Portoroš, a imaš hodaš, jaz sem delal recimo uradni rekord za to diagonalo, ne, sem jaz postavil pač po pravilih ultramaratonske zveze, je bil hodoš, tako da sam začetna pa končna točka sta določena, Ankara, no? Se pravi ta mladinski center, no? 2 ur pa pol, no? Tako da je še zmer, tako da če se kdo tega loto, lahko poiščete ultramaratonsko kolesarsko zvezo, ta rekord je zabeležen nekje preko Slovenije, pač začetna in končna točka sta določena, vmes pa si lahko prilagajaš, tudi najdeš kako hitrejše, čeprav verjetno bo kar težko, sem jaz kar dobro naštudiral.
Poprečje je bilo?
Ja, ta je bil kar hud, ja, ne, 35 pa pol nekaj tazga, no, ne, pa kljub semaforu in vsema, ne, tako da ja, je bilo dobro.
Traso je dobro poiskati tudi optimalno v takem primeru, ne?
Ja, fajn, optimalno pa malo da gledaš tudi, da ni lih po najbolj prometni, ja, sej nekaj veliko, malo recimo komplikacije, ne komplikacije, ampak malo se mož najde tle skozi Ljubljano ali okoli Ljubljane, no. Ker nima smisla po najkrajši, pa vse v teh semaforih, verjetno je najkrajša Dunajska, ne, pa Tržaška.
Uh-huh. Ampak kilometri niso vse v tem primeru.
Ne, pa imaš toliko semaforje, tako da mi gremo mimo.
Marko Balo, hvala lepa za danes. Želimo seveda tudi vam iz dobre priprave na RAM, da je potekal vse, kot je treba, da se bo štart 11. junija začel v dobrem razpoloženju, dobri formi in da bo temu sledil tudi uspeh.
Hvala lepa.
Doživetja narave.
Tako o Podbrdu, tako o kolesu in naši akciji 5. junija Diagonali Slovenije in toliko za danes. Hvala lepa za pozornost na svidenje do prihodnjega petka, ko bomo zrli v nočno nebo. No, prihodnjo soboto pa bo naš gost, legenda alpinizma Rado Kočevar, ki pri svojih 91 letih še vedno redno vozi oziroma poganja sobno kolo.
Ja, zdaj ne morem smučati, ker zaradi zdravstvenih razlogov, ampak zelo veliko pa vozim sobno kolo, to vsak dan, telovadim vsak dan in pa seveda zdaj pa hodim plavat. Beljaške Toplice vsak teden enkrat. Tam je čudovit bazen, ne, olimpijskega tipa in tam se da lepo plavat, mislim, v gotovem času, če prideš.
Rado Kočevar, prisluhnite 4. maja v popoldanski sobotni oddaji naš gost. Srečno in varen korak ter nasvidenje naslednji petek.